Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita kemari dapat bermuajahan berbagi di dalam Islam, dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah berikan di dalamnya manfaat di dalam hidup kita. Amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah menuntut kita ke sebuah jalan kebenaran yang kita yakini tidak ada jalan yang benar kecuali daripada jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka tiada orang yang menyepakati jalan itu kecuali dia akan mendapatkan surganya Allah, dan tiada yang menyelisihi jalan itu selain daripada orang-orang yang mengkufuri Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu mengambil jalan yang sama dan juga berakhir dengan jalan yang sama yang telah digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, iman wal akhwatillah yang bisa berdirahmati oleh Allah. Jadi pada hari ini kita bermuajahah, berjumpa dan sedikit berbagi di dalam Islam. Awalnya materi yang saya sudah persiapkan itu materi tentang janji Allah, tapi karena ada special request tentang keimanan, kita akan coba sedikit bahas tentang keimanan. Jadi kalau kita bahas tentang keimanan, memang ini perkara yang agak spesial, karena ini adalah perkara yang sebenarnya paling utama dan paling pertama yang harus dipelajari di dalam Islam. Karena kalau tidak ada keimanan, pasti orang-orang tidak akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, karena kita bahas tentang keimanan, karena itu keimanan itu selalu dimulai dengan pertanyaan. Dan kalau kata ulama-ulama besar, kalau ilmu itu laksana sebuah gudang penyimpanan, maka kuncinya adalah pertanyaan. Katanya sih seperti itu. Kalau begitu ada pertanyaan buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Percaya gak kalau Islam adalah agama yang paling sempurna? Yakin? Ya. Kalau yakin itu jawabannya bisa nambah kuat. Percaya? Yakin?
Yakin.
Benar?
Benar.
Kalau gitu gak serius. Yakin?
Yakin.
Benar?
Benar.
Nah itu benar-benar benar. Islam adalah agama yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Allah kata yang begitu. Allah mengatakan Islam itu sempurna, gak perlu ada tambahan, gak perlu ada pengurangan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, percaya atau tidak, kalau ibu sekalian? Percaya? Yakin?
Yakin.
Kalau yakin biar tambah kuat. Percaya? Yakin?
Yakin.
Oke, kalau gitu Allah juga berkata begitu di dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menurunkan rahmat kecuali dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahwa Allah kemudian menyampaikan Islam, itu kemudian akan jadi rahmat bagi seluruh alam, berarti adalah konsekuensi daripada diturunkannya Nabi Muhammad. Berarti betul Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, kalau ada yang mengatakan kaum muslimin adalah umat yang terbaik, percaya atau tidak, ibu sekalian? Percaya? Atau tak kedengeran? Boleh dikit-dikit? Suara sedikit aja. Yakin umat Islam adalah umat yang terbaik? Yakin. Percaya? Yakin? Benar?
Benar.
Oke, kalau itu benar-benar betul. Berarti umat Islam adalah umat yang terbaik. Itu kata di dalam Al-Quran. Allah berkata di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda adalah umat terbaik, bukan hanya sekedar umat terbaik yang ada di Indonesia atau umat terbaik yang ada di Melbourne atau Australia, tidak. Tapi umat terbaik di tempat manusia ada. Berarti umat Islam adalah umat terbaik. Tapi pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu sekalian, umat Islam katanya umat terbaik, sekarang kenyataannya begitu atau tidak? Kenyataannya begitu atau tidak? Oke, kita lihat kalau gitu. Yang lebih banyak gak sekolah, non-muslim atau muslim? Muslim. Yang lebih banyak gak makan, non-muslim atau muslim? Muslim. Lebih banyak gak sekolah, non-muslim atau muslim? Muslim. Yang kehilangan kendali masjid? Muslim. Yang jadi PKI? Muslim. Berarti muslim katanya umat terbaik menurut Allah di dalam Al-Quran. Kenyataannya begitu atau tidak? Tidak, berarti ada yang salah. Kemungkinannya ada dua. Satu, Allah yang salah. Karena Allah bilang kita terbaik, tapi ternyata kita gak jadi yang terbaik. Dua, yang salah kemungkinan manusia. Di antara dua ini, yang mana yang salah? Allah atau manusia? Allah gak mungkin salah. Berarti tinggal satu salahnya, manusia yang salah. Pertanyaan berikutnya, kalau itu salah manusia di mana? Di mana salah manusia? Atau di manusia yang salah? Salahnya di mana?
Malas.
Selain malas apa lagi? Kalau ditanya nggak tahu, itu juga termasuk salahnya. Kira-kira di mana salahnya kira-kira? Malas, tidak menerapkan Islam. Mereka orang Muslim tapi tidak memakai agama Islam. Banyak orang-orang kemudian cari tahu tentang salahnya umat Muslim. Tapi sebelum kita cari tahu salahnya di mana, saya ingin cerita sedikit tentang sebuah negeri yang negeri ini adalah negeri paling banyak Muslimnya di dunia. Walaupun teman-teman nyangka Indonesia Muslim terbanyak di dunia, sekarang sudah nggak lagi. Dunia sudah berubah, zaman sudah berganti. Sekarang orang Muslim paling banyak di dunia bukan orang penduduk Indonesia, tapi ada sebuah negeri yang baru saja ditegakkan dan ditemukan. Jumlah Muslimnya lebih banyak 10 juta daripada jumlah umat Muslim di Indonesia. Kalau umat Muslim di Indonesia itu 240 juta, maka umat Muslim di negeri yang baru ini jumlahnya 250 juta. Sudah pernah dengan nama negeri bebek atau belum? Belum pernah. Belum tahu kan ya? Saya kasih tahu. Oh bohong, enggak, saya enggak pernah bohong. Ada sebuah negeri namanya negeri bebek. Negeri bebek ini sebagian besar penduduknya adalah Muslim. 90% penduduknya Muslim dan dia lebih banyak daripada umat Muslim di Indonesia. Oh mana ada negeri bebek? Nih, saya enggak bohong. Ini bendera negeri bebek. Dan saya enggak pernah bohong karena saya minggu lalu barusan dari sana. Saya barusan dari sana dan inilah gambar Istana Negara Negeri Bebek. Nah, jadi saya enggak pernah bohong, benar-benar ada kan? Nih, Istana Negara Negeri Bebek ini adalah kemudian bebek-bebeknya yang lebih besar daripada bebek-bebek yang biasa. Mungkin Anda bingung, kenapa namanya Negeri Bebek? Saya ceritain, ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Negeri Bebek adalah negeri yang sangat kaya. Orang-orang di sana menyebutnya Gemah Ripah Luh Ginawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Semuanya ada di Negeri Bebek. Laut kemudian kaya, daratan juga kaya. Minyak ada di lepas pantai ataupun di dalam pantai. Semua ada di negeri bebek. Kalau katanya kita lempar batu negeri bebek, muncul pohon. Kalau kita lempar pohon, muncul hutan. Segala macam ada di negeri bebek, apapun yang kita cari. Negeri bebek sangat kaya, saking kayanya mereka dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Tapi sayangnya, walaupun negeri bebek sangat kaya, kita masih bertanya-tanya, kenapa harus dinamai negeri bebek? Begini ceritanya. Orang-orang di negeri bebek, founding fathersnya, setelah berdiskusi tentang apa nama negeri kita, mereka menamakan negerinya sesuai dengan ciri-ciri orang di sana. Yaitu ciri-cirinya orang yang suka membebek, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Kalau sari bebek bisa kemudian kita lihat, inilah namanya membebek, bapak-ibu sekalian. Namanya membebek. Ikut-ikutan. Jadi kalau bebeknya bisa ngomong, kalau bebek bisa ngomong, kita tanya bebek yang paling belakang, "Bebek, kenapa lu lewat sini?" Bebeknya akan bilang, "Sorry mas, saya untuk orang baru di sini mas. Tanya aja sama kakak kelasnya mas." Kalau kita tanya sama kakak kelasnya, dia juga bilang, "Waduh, sorry, saya juga gak tahu kenapa saya jalan sini." "Lo kenapa? Kata ulang suruh tanya kamu." "Saya jalan ke sini karena depan saya juga begitu." Nanya depannya lagi, dia bilang depannya lagi juga begitu. Nanya depannya lagi, dia bilang depannya lagi juga begitu. Sampai kita tanya yang paling depan, dia juga gak tahu arahnya kenapa ke sana. Dia bilang, "Saya arahnya sini karena dari dulu juga sudah begitu." Mereka gak pernah peduli arahnya kemana, walaupun sepertinya ke tempat pemotongan bebek. Nah ini yang terjadi. Negeri bebek, negeri yang gak tahu arah kemana. Sebagian besar mereka adalah Muslim. Kalau ditanya Tuhannya siapa, jawabnya Allah. Ditanya Rasulnya siapa, jawabnya Muhammad. Tapi yang terjadi pada mereka, yang terjadi adalah ini, 109 di antara 174 negara di dunia. Itu STM di negeri bebek. Dan 11% siswa SMU setelah lulus lanjut ke perguruan tinggi. Yang lain setelah lulus nggak lanjut lagi perguruan tinggi. Kenapa? Setelah lulus dari SMU, mereka dikarenai oleh wajah yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Dan biasanya langsung masuk ke production house. Jadi artis. Artis apa? Artis yang sering muncul di acara-acara seperti Buser, Sergap, Tangkap, Tikam, dan sebagainya. Dan inilah kemudian yang terjadi di negeri bebek. Apalagi kemudian bisa kita lihat, 50% penduduknya hidup di garis kemiskinan. Dan tanda kemiskinan itu sekitar $2 per hari. Berapa? $2 per hari, maka orang miskin di negeri Pepet itu 50%. Dan apalagi 40 juta orang pengangguran. Mereka mengembangkan sebuah slogan, Pak, yang haram aja susah, apalagi yang halal, itu yang mereka katakan. Apalagi yang dikaitkan di negeri Pepet ini, pengguna narkotikanya sangat banyak. Dan tahun 2005 yang lalu, pemerintah daerah ibu kota di negeri Pepet menyumbang 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep. Ini apa? Banci mana yang paling cakep? Kasihnya berapa? 100 juta. Sedangkan untuk pengajian, sudah pernah dikasih 100 juta bikin pengajian? Belum, tapi di negeri Pepet mereka sangat kaya. Ngasih 100 juta untuk bikin kontes kecantikan yang paling cantik di antara para banci. Apalagi kemudian terjadi ini, 54 remaja di kota Kembang karena berhubungan seks. Angka ini lebih tinggi daripada kemudian angka-angka di tempat yang lain. Bahkan persentase di ibu kotanya ini 51%, tempat yang lain 52%, dan tempat yang lain 47%. Apalagi yang benar-benar bisa kita lihat ini, 62,7% remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi di negeri Bebek. Pelakunya siapa ini? Pelakunya siapa ini? Bebek, ibu sekalian dan bapak sekalian. Nah kalau itu kita lihat, pelakunya adalah muslim. Dan akhirnya yang hamil-hamil ini juga muslim. Makanya ketika melihat gambar-gambar begini, orang bilang, benar kan kata saya, gak penting kerudungan itu. Percuma aja kalau hatinya jelek. Yang penting tuh hatinya dulu, bukan luarnya. Betul begitu ibu sekalian? Betul? Betul ibu sekalian. Yang kerudungan aja bisa kayak begini, apalagi yang gak? Bukan kata saya. Ini kemudian terjadi negeri Bebek. Mereka tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dan tidak hanya mereka tidak peduli pada dirinya sendiri, mereka tidak peduli pada anak-anak dan keturunan mereka. Hasil daripada segala macam yang kita tadi sebutkan, ini yang terjadi. Ada sekitar 2,5 juta aborsi di negeri Bebek setiap tahunnya. Dihitung-hitung di dunia, setiap tahun ada 46 juta aborsi setiap tahun. Dan semua ini dilakukan atas nama hak asasi manusia. Apalagi yang mungkin terjadi, mereka tidak peduli pada dirinya sendiri, mereka tidak peduli pada orang lain. Palestina sampai sekarang masih terjajah. Tapi anehnya kemudian dengan orang-orang di negeri Bebek adalah mereka seolah-olah menganggap Palestina itu seperti sinetron dan setiap episodenya mereka tunggu. Betul begitu? 2009 masih dekat diingatan kita. Bukan 2009, 2008 masih ingat diingatan kita bahwa ketika dalam 28 hari sekitar 1.300 orang syahid di Palestina. Sementara ketika orang-orang melihat itu kemudian di TV, mereka nangis. Mereka kemudian mengutuk. Mereka kemudian mengumpulkan dana bantuan dan sebagainya. Mereka berdoa bersama dan sebagainya. Mereka nangis seolah-olah mereka lihat sinetron. Kemudian pada tahun 2009 muncul lagi masalah di Palestina. 2010 muncul lagi masalah di Palestina. 2011-2012 tetap aja kemudian Palestina berdarah. Tapi kemudian kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang pantas kita sikapi. Kita nangis setiap tahun untuk kita tunggu. Kira-kira sinetron depan episodenya apa lagi? Ini mulai terjadi di Palestina. Apalagi yang terjadi? Al-Quran dilecehkan. Kita lihat sampai dengan sekarang, Al-Quran dibaca dengan baik di negeri Bebek. Dilombakan dalam musabaqah tilawatil Quran dan sebagainya. Tapi di gua tanamu, di Abu Ghraib, Al-Quran dipakai untuk jadi lapel darah-darah wanita yang dihinai di sana. Satu orang wanita, ketika seorang sister mengeluarkan surat dari Abu Ghraib, maka mereka katakan, kami dihinai 6-9 kali sehari di Abu Ghraib. Dan kemudian darah yang keluar dari tubuh mereka digunakan lapelnya adalah dengan Al-Quran. Lalu kemudian dia menulis dalam suratnya tadi, saya menyaksikan teman satu sel saya bunuh diri dengan cara membenturkan dahinya ke tembok sampai dia mati. Kemudian dia tulis dalam suratnya, kami tahu bahwa bunuh diri itu adalah peristiwa yang haram. Tapi kami juga tahu apa yang dia rasakan ketika dia diperkosa 6-9 kali sehari. Sementara ketika di Indonesia mengetahui hal yang serupa, mereka banyak tidak peduli. Ketika jilbab dilarang di Perancis dan Turki, kita lihat bagaimana saudara-saudara kita, mereka kemudian harus berhadapan dengan montor senapan, harus berhadapan dengan tentara-tentara yang membuka paksa jilbab mereka di depan umum, hanya untuk mempertahankan hak mereka untuk masuk surga. Sementara di negeri Bebek diberikan kebebasan-kebebasan yang melakukan seperti ini, tapi tidak banyak yang memperhatikan. Apalagi yang bisa kita lihat ketika Islam dikatakan ideologi setan, kita malah kemudian memberikan karpet merah pada orang-orang yang mengatakan kita ideologi setan. Apalagi yang bisa kita lihat, pornografi diperbolehkan. Maka ini yang terjadi di negeri Bebek ketika menjadi negeri terporno nomor 2 setelah Rusia, ketika memperbolehkan pornografi di negeri mereka. Apalagi yang terjadi, mereka diam, memperhatikan hal-hal yang tidak manfaat. sementara saudara-saudara mereka dibunuh di depan mata mereka. Dan bagaimana pemimpin-pemimpin mereka? Pemimpin-pemimpin mereka dirasuki oleh sifat pengecut. Betul begitu? Beraninya kemudian cuma dikandang saja. Menyaksikan pembunuhan-pembunuhan seperti tadi, mereka bahkan gak mau lihat, mereka bahkan gak mau dengar, dan mereka bahkan gak mau ngomong apapun. Ini yang terjadi pada pemimpin-pemimpin kita, negeri bebek. Kalau gitu kita lihat, apakah negeri bebek orangnya jelek-jelek semua? Seperti yang tadi kita lihat? Enggak kan ya? Masih ada harapan insya Allah. Enggak semuanya jelek, masih ada prestasi. Mau tahu prestasi di negeri bebek? Negeri bebek juga punya prestasi. Nih prestasi negeri bebek. Siapa ini? Siapa ini? Gak kenal, kenal dulu. Siapa ini namanya? Hah? Monster, bukan monster ini. Siapa ini? Kuntilanak, salah. Siapa namanya? Hah? Suster Ngesel, salah. Siapa namanya? Sundel Bolong, salah. Siapa namanya? Perkenalkan, namanya Sadako. Siapa namanya? Sadako. Kok bisa jadi Sadako? Suatu hari ada orang Jepang berkunjung ke negeri bebek. Kemudian dia bilang, sungguh negeri Anda ini sangat kreatif sekali. Negeri saya aja yang dibilang kreatif, Jepang enggak sekreatif negeri Anda, negeri bebek. Kenapa? Jepang dari dulu sampai sekarang, setan yang itu aja. Sedangkan setan yang negeri Anda lebih beragam dan lebih bervariasi. Apa setannya? Kuntilanak 1, kuntilanak 2, pocong 1, pocong 2, pocong 3, hantu kakabaka, hantu jeruk purut, kemudian susar ngesot, susar keramas, alien apa, susar ngesot, PS pocong, dan sebagainya. Nah, kemudian dia ambil satu. Setelah dia ambil satu, dibawa kemudian ke negeri Jepang, kemudian diperkenalkan, diganti nama jadi Sadako, dibuatin film, terkenal di seluruh dunia. Semenjak saat itu, negeri bebek terkenal sebagai satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor setan di Indonesia. Kalau gitu, ada. Cuma satu negeri yang berhasil mengekspor setan, namanya negeri bebek. Apalagi kemudian keutamaan mereka, mereka selalu istiqomah, merayakan perayaan mereka. Setiap pertengahan Agustus, perayaan kemerdekaan. Dengan cara apa? Lompat karung, pemenangnya adalah Asep. Kalau tolong karung, makan kerupuk, pemenangnya adalah Ujang. Lompat karung, makan kerupuk. Tiap tahun lompat karung lagi, makan kerupuk lagi. Lompat karung lagi, makan kerupuk lagi. Ketika ada pertanyaan pada RT-nya, Pak RT, kenapa kita lompat karung lagi, makan kerupuk lagi? Pak RT-nya bilang, karena dari dulu juga sudah begitu. Dan kemudian gak pernah kreatif mereka itu. Yang kuliah sekali-kali yang kreatif. Gimana caranya? Itu kerajaan kan kreatif. Lompat kerupuk, makan karung, gak berani kan? Nah, maka mereka berani cuma itu aja. Apalagi kemudian kreativitas mereka, setiap tahun, kemudian dikerakan. Moncat-moncat, seolah gak akan mati selama-lamanya. Ini yang bisa mereka lakukan. Konser musik, konser dangdut. Ketika pengajian, dikasih undangan, dikasih makan. Yang datang itu-itu aja, ibu bapak sekalian. Sedangkan kemudian kalau ada konser musik, gak usah pakai undangan, gak usah pakai makan. Tiga kampung datang dan berantem di sana. Betul begitu? Maka kemudian kita bertanya, negeri yang kalau ditanya, Tuhannya siapa? Jawabnya Allah. Negeri yang kalau ditanya, siapa Rasulnya? Jawabnya Muhammad. Kemudian kelakuannya seperti ini, pasti ada yang salah pada mereka. Pertanyaannya, salahnya di mana? Salahnya jelas, salah tujuan hidup. Maksudnya gimana? Gini ceritanya. Tahu kereta tercepat di dunia? Shinkansen. Shinkansen itu sampai sekarang enggak terjatuh kereta tercepat, tapi lumayan cepat sedunia. Dan kereta Shinkansen itu ketika saya kemarin kemudian mau pergi, itu harga tiketnya 1.5 juta. Lumayan tuh orang Indonesia. Bolak-balik 3 juta. Tokyo ke Kyoto bolak-balik 3 juta. Dan memang worth it untuk kemudian dibayar. Kenapa? Joknya empuk luar biasa. Aslinya dingin bagus banget. Kemudian lokomotif-lokomotifnya kelas 1. Dan kemudian di tengah-tengah ada restorasi dengan chef tingkat dunia. Kalau diajak ikut pergi naik kereta itu, ikut atau enggak? Ikut atau enggak? Ikut. Kalau tujuannya itu kurang? Nah, makanya tanya dulu tujuannya mau kemana. Kalau salah tujuan hidup, semuanya salah. Karena kenapa? Tujuan itu sangat penting dalam hidup manusia. Kalau tujuannya sudah salah, percuma mau ada job yang enak, percuma mau ada aksi yang enak, percuma kalau kemudian ada makanan yang enak. Kalau tujuannya sudah salah. Negeri bebek, orang-orang salah tentang tujuan hidup. Kenapa? Karena tujuan hidup manusia diperoleh dari pertanyaan mendasar. Yang pertanyaan mendasar ini bukan hanya ditanyakan oleh orang Indonesia, tapi default ditanyakan oleh orang seluruh dunia. Apa pertanyaannya? Dari mana asal manusia? Akan kemana dia setelah mati? Dan ngapain dia di dunia? Inilah pertanyaan yang ditanyakan oleh seluruh orang-orang di dunia. Contoh, pernah nonton film The Matrix? Pernah. Itu jawaban orang barat tentang 3 pertanyaan hidup ini. Dari mana asal kita? Akan kemana kita setelah mati? Dan ngapain kita hidup di dunia ini? Pernah nonton film Son Goku? Pernah. Itu jawaban orang Cina tentang dari mana asal manusia, akan kemana setelah mati, dan ngapain kita di dunia. Karena pertanyaan ini membuat tujuan hidup. Kalau gitu kita lihat, kita tanya bareng-bareng supaya kita punya tujuan hidup. Dari mana asal manusia, Bapak Ibu sekalian? Allah, tahu dari mana? Tahu dari mana kita datangnya dari Allah? Tahu dari Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Sebelumnya, ayat mana yang bilang begitu? Ayo bro, katanya dari Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayatnya? Kalau orang kalau insan insan solin kalau fakar, okay. Kalau itu kenapa baca dalam Al-Quran? Kenapa baca dalam Al-Quran? Karena Al-Quran kitab suci. Kata siapa Al-Quran kitab suci? Kata Allah gimana? Al-Quran balik lagi kan bukan ya? Nah dalam Excel itu dilarang. Namanya setting formula. Paham maksudnya? A sama dengan B karena B sama dengan A. Itu namanya dalam logika matematik itu hukumnya haram. Karena itu namanya setting formula. Paham kita selesai? Ya? Kalau gitu kita tanya lagi. Akan mana selamat? Kembali pada Allah, kata siapa? Allah di Al-Quran, ayat mana yang bilang begitu? Allah mungkin gak tahu, pasti tahu apa ayatnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ayat itu. Kita datang dan kembali pada Allah. Berarti betul kita yakin karena Al-Quran. Kenapa kita baca dengan Al-Quran? Ustaz, kita muslim, itu kita suci kita. Kenapa muslim? Bapaknya muslim, kenapa bapaknya muslim? Kayaknya muslim, kenapa kayaknya muslim? Bulunya muslim, kenapa bulunya muslim? Karena dari dulu juga sudah begitu. Nah, sama kayak negeri, bukan kayak gila. Kalau kita lihat, banyak di antara kemudian kita, dan banyak di antara saudara-saudara kita di negeri bebek, sebenarnya tidak tahu persis tentang tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjawab pertanyaan yang benar. Bahkan itu menyisakan keraguan tanpa kita ketahui sedikit pun. Oke, kalau gitu saya tanya. Ini adalah buktinya. Tahu negeri bebek kan ya? Tahu kan ya, negeri bebek banyak orang muslim kan? Banyak, pertanyaan saya sederhana. Jumatan kemarin di negeri bebek ketika jam 12 itu banyak gak angkot-angkot yang berkeliaran? Banyak, yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Gak tahu. Muslim atau bukan? 90% muslim yang jadi sopir itu. Pertanyaan saya, kenapa mereka gak jumatan? Kenapa? Cari? Macam gak, kalau dia mau berhenti bisa cari duit. Pertanyaan saya sederhana, berapa duit yang bisa didapat 1 jam nari angkot? Ayo, berapa duit yang bisa didapat 1 jam nari angkot? 20.000 itu udah lumayan banget. Oke lah, taruhlah dia dapat sewa ya. Dia dapat sewa, dapat 50.000 taruhlah. Berarti 50.000 lebih dia sukai daripada perintah Tuhannya. Betul begitu? Jadi kalau mereka ditanya siapa Tuhan mereka, Allah. Siapa Rasul mereka? Muhammad. Tapi perintah Allah dan Rasul, dia akan ingkari kalau ada yang lebih menarik bagi badannya daripada dia. Jadi bagi dia adalah, kalau ada perintah Allah, sama ada 50.000, mendingan milih 50.000. Berarti harga keyakinannya berapa? 50.000 rupiah. Saya punya teman, gajinya 3,5 juta per bulan. Suatu hari bosnya bilang, saya tahu kamu orang muslim, tapi hari ini kita ada rapat. Kamu translate karena ada tamu dari luar negeri. Kamu gak usah pergi sholat Jumat. Akhirnya dia mau atau enggak? Dia mau. Artinya kepercayaan dia, keyakinan dia terhadap Allah adalah nilainya 3,5 juta per bulan. Betul begitu? Ada seorang muslimah, dia ditawarin kerja, gajinya 7,5 juta per bulan. Syaratnya dia harus lepas kerudungnya. Karena itulah kemudian dia mau. Berarti keyakinannya pada Allah adalah berapa? 7,5 juta per bulan. Paham kira saya? Itu harga keyakinan dia. Pertanyaannya sederhana. Kalau gitu kita balik. Mau gak, Bapak Ibu sekalian, sesuatu contoh gini. Mau gak kita punya 2 ginjal, kita ganti dengan duit 500 juta? Sepasang. Benar. Oh mungkin kurang mahal ya. Oke kalau itu saya naikin 1 miliar ibu ibu sekalian mau? Gak mau. Oke kalau itu saya naikin lagi 2 miliar mau? Oke last chance 4 miliar deal or no deal? Gak mau. Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Percuma aja kita bakal mati kalau gak ada 2 ginjal. Oke seberapa yakin anda 2 ginjal gak ada anda bakal mati 1-100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana juga ada keyakinan 100%? Datang dari mana? Dari bukti. Kita lihat orang satu ginjal aja setengah mati, apalagi dua ginjalnya sama-sama hilang, itu pasti matilah kemudian sudah pasti hasilnya. Maka keyakinan datang daripada bukti. Bukti menghasilkan keyakinan. Keyakinan membuat kita nggak mau ditukar bahkan dengan 4 miliar sekalipun atau bahkan dengan seluruh dunia sekalipun. Percuma kalau kita mati. Betul begitu? Pertanyaan saya, orang-orang di negeri bebek benar-benar yakin sama Allah atau tidak? Kayaknya enggak deh. Kenapa mereka enggak benar-benar yakin? Karena mereka enggak punya bukti. Kenapa mereka enggak punya bukti? Karena mereka jarang berpikir untuk mendapat bukti bahwa Tuhan mereka benar-benar adalah Allah. Betul-betul? Kayaknya iya deh. Iya deh ya. Dari mana sama manusia saya juga menanyakan pertanyaan yang sama. SMP kelas 3 ketika saya sudah mulai berpikir, saya tanya pada bapak ibu saya, "Pi, mi, asalnya dari mana?" Ibu saya dan bapak saya menjawab, "Asalmu dari Tuhan, sorry, asalmu dari bapak ibumu." "Bapak ibumu dari mana?" "Dari kakek dan nenek." "Kakek dan nenek dari mana?" "Dari buyut." "Buyut dari mana?" Gak selesai-selesai. Dia bilang, "Kamu tanyanya sama pastor, nanti pastor bisa jelasin asal manusia dari mana." "Oke, saya tanya sama pastor." Lalu pastornya bilang, "Asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam." Lalu kemudian saya tanya, "Pastor, kalau itu Tuhan yang mana? Bapak, Putra, atau Roh Kudus ini? Kan ada tiga ini yang menciptakan alam semesta yang mana?" Maka pastornya bilang, "Lihat, tiga pribadi itu, Bapak, Putra, Roh Kudus itu adalah satu Tuhan. Dan satu Tuhan punya tiga kepribadian. Tiga-tiganya adalah satu, dan satu-satunya terbagi dengan tiga. Maka tiga sama dengan satu, dan satu sama dengan tiga." Lalu saya bilang, "Maksudnya gimana itu pastor, satu sama dengan tiga, tiga sama satu?" "Itu gak masuk akal bagi saya. Pokoknya ini adalah sunat keimanan. Kamu harus terima." "Oke, kalau gitu," saya bilang. Sini sekarang pertanyaan saya berbeda. Kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa Tuhan gak empat, atau Tuhan gak lima aja? Bisa buat Power Ranger itu kemudian, kalau ini harus kan ya. Kemudian pastornya bilang begini, "Lih, kalau kamu banyak tanya, berarti kamu bukan beriman. Karena beriman adalah percaya tanpa banyak tanya." Itu. Kalau itu maksudnya beriman seperti apa? Dia bilang, beriman itu kayak kemudian sebuah pertunjukan sulap. Sulap itu begini, ini lihat ya, topi saya kosong, topi saya kosong, topi saya kosong, topi saya kosong. Tiba-tiba keluar kelinci. Tiba-tiba keluar burung. Pokoknya percaya dia bukan banyak tanya, itu adalah keimanan. Lalu kemudian saya katakan, "Oke, kalau itu saya gak banyak tanya. Daripada bilang gak beriman, gak usah banyak tanya." Tapi besok-besoknya ketika saya belajar, saya menemukan lagi sesuatu yang aneh. Apa yang saya temukan? Sebelum Yesus meninggal di kayu salib, maka dia katakan, "Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu saya bertanya lagi, dan saya bertanya, kenapa kemudian katanya begini? Kenapa Yesus yang kita anggap sebagai Tuhan, dia bukan Tuhan yang lain? Maka pastornya bertanya, "Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman." Lalu saya katakan, "It's enough." Kalau saya beriman kemudian tidak membuat saya kemudian puas dengan akal saya. Kalau agama gak bisa menjawab kemudian pertanyaan-pertanyaan saya, lalu untuk apa saya hidup? Kalau cuma untuk baik, nenek saya juga punya, gak punya agama. Nenek saya kemudian juga kaum bucu dan Buddha, tapi dia bisa baik. Kemudian orang-orang zaman itu juga gak punya agama. Banyak yang baik, kenapa saya harus beragama kalau gitu? Gak ada alasan bagi saya untuk beragama. Saya keluar dari agama Katolik secara fungsional. Maksudnya gimana? Gak pernah lagi pergi gereja, tapi secara KTP, KTP-nya masih Katolik. Tapi kemudian ketika setelah selesai saya keluar dari agama Katolik, saya masih punya pertanyaan, dari mana asal manusia sebenarnya? Lalu saya cari dalam pelajaran. Inilah asal manusia di dalam pelajaran kita. Asal manusia adalah dari monyet. Yakin? Yakin? Yang yakin silakan, saya emang enggak. Manusia berasal daripada monyet, teorinya Charles Darwin. Darwin kemudian dengan kemudian yakin mengatakan bahwa manusia asalnya dari monyet. Dan pada waktu saya kemudian SMA, sorry, waktu SMP saya percaya 100%. Kenapa? Karena ini yang dikatakan oleh guru-guru saya. Ini yang dikatakan oleh profesor-profesor. Ini yang dikatakan oleh PhD, PhD dan sebagainya. Maka manusia asalnya daripada monyet. Saya percaya 100% dan kemudian saya belajar. Semakin kemudian saya belajar, semakin aneh. Kenapa? Karena kayaknya manusia bukan berasal daripada monyet deh. Kenapa? Saya berkaca, kayaknya saya gak mirip monyet, saya lebih ganteng daripada monyet gitu kan. Kemudian saya belajar lagi ketika saya belajar, dan ini melanggar teori Darwin. Kalau manusia benar berasal daripada monyet, maka sekarang harusnya gak ada monyet lagi. Betul begitu. Kan kata Charles Darwin kan, survival to the fittest. Kalau dia kemudian fit, dia survive. Kalau dia gak fit, dia mati. Kan gitu kan? Kalau kemudian manusia asalnya dari monyet, harusnya monyetnya nggak ada lagi, kan sudah berubah jadi manusia kan ya? Tapi sekarang monyetnya masih ada nggak? Mati. Manusia ada nggak? Ada. Berarti manusia bukan berasal daripada monyet. Teori evolusi tidak terbukti. Ini adalah monyet ikan zaman dulu. Ini ikan zaman sekarang. Nggak ada perubahan pada ikan-ikan zaman dulu dan ikan zaman sekarang. Ini adalah monyet daun zaman dulu. Ini daun zaman sekarang. Nggak ada yang berubah pada daun zaman dulu dan zaman sekarang. Ini semut zaman dulu. Zaman sekarang apakah berubah jadi satria baja hitam? Enggak, tetap kemudian sama. Semua tetap sama, ikan tetap sama, daun tetap sama. Kalau mereka tetap sama, apa yang menyebabkan manusia bisa berubah dari monyet? Paham kira-kira maksud saya? Maka ini bukan asal manusia. Kalau itu dari mana asal manusia? Ada lagi pelajaran yang favorit selain pelajaran biologi tentang apa namanya awal mula sumsum alam semesta, pelajaran reproduksi. Inilah asal manusia. Apa ini? Apa ini? Spermatozoid. Ini adalah nutfahnya laki-laki. Sel sperma laki-laki. Ngomong-ngomong, sel sperma ini dibuat di mana? Di mana dibuatnya? Dalam tubuh laki-laki, betul begitu? Pertanyaan sederhana. Pernah enggak dengar dalam sejarah perspermaan, sperma keluar dari tubuh laki-laki, lalu kemudian lihat-lihat lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah enggak? Enggak pernah. Sekarang saya tanya lagi. Sperma dibuat dalam tubuh laki-laki. Pertanyaannya, berguna enggak bagi laki-laki? Ada gunanya enggak bagi laki-laki? Ada. Gunanya untuk apa? Tambah kuat? Enggak. Tambah cakep? Enggak. Tambah pintar? Enggak. Sperma tidak ada gunanya sama sekali buat laki-laki. Gunanya sperma apa? Satu-satunya guna sperma adalah masuk dalam tubuh perempuan, menghasilkan individu baru. Betul atau betul? Betul. Berarti sperma dibuat dalam tubuh laki-laki, dipakainya cuma di tubuh perempuan, dan selama jangka perspermaan tidak pernah ada sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh perempuan, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki. Betul begitu? Berarti dia tidak tahu apapun tentang tubuh perempuan. Betul kan ya? Contoh misalnya, kalau Anda belum pernah ke satu tempat, Anda akan merasa asing atau merasa nyaman di tempat yang tadi? Asing, contoh misalnya. Dulu ketika saya pergi ke Jepang, ada satu hal yang lucu. Apa hal yang lucu? Saya main ke tempat salah satu kemudian mahasiswa di sana, baru datang dari Indonesia. Di kamar mandinya ada gayung, paham dari saya? Jadi dia dari Indonesia bawa gayung ke Jepang. Apa gunanya gayung di Jepang sebenarnya? Karena gak ada gunanya sama sekali. Saya tahu dia pasti salah bawa, karena itu pertama kalinya dia di Jepang. Wajar kalau dia salah bawa barang. Nah, tapi sperma ini, dia tahu persis tentang dunia perempuan, walaupun dia gak pernah pergi ke tempat perempuan. Contoh, perempuan itu punya racun, namanya racun asam. Racun asam ini bisa bunuhnya kayak begini dalam waktu 2 detik. Berapa lama? 2 detik. Jadi kalau yang kayak begini, tanpa persiapan masuk dalam tubuh perempuan, akan mati dalam waktu 2 detik. Dan sekali sperma keluar berapa jumlahnya? Sudah, berapa lebih tepatnya? Gak tahu, belum pernah hitung ya. Saya tahu belum pernah hitung. 500 juta sekali keluar. Rata-rata. Berapa? Rata-rata 500 juta sperma. Coba bayangkan begini, 500 juta berbaris. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 500 juta. Oke, seru. Pasangan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. Yang paling terakhir mundur. Kenapa? Teman-teman yang sudah pada mati semua dalam waktu 2 detik. Itu pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Kemudian dia mundur, diambil dari sampelnya. Kemudian dia mundur, dia lapor, Pak, ini sampel yang bunuh teman-teman kita. 499 juta. Saya tanya Pak, yang survive sendirian, kita coba krisi, kita buat penawar, dan kita balas dendam ke sana. Apa yang terjadi seperti itu? Enggak. Yang terjadi adalah sperma 500 juta masuk dalam tubuh perempuan, dan mereka masing-masing sudah bawa dosis yang tepat dan sebuah jenis penawar yang tepat untuk masuk dalam tubuh perempuan. Yang saya pikir ketika saya belajar biologi, tahu dari mana mereka tahu dengan racun. Siapa yang kasih tahu kalau ada racun di sana? Siapa yang kasih tahu jenis racunnya? Siapa yang kasih tahu dosis racunnya sehingga mereka bisa menyiapkan penawar? Dalam pikiran saya, ini ada yang salah dengan sperma ini. Dan tidaknya itu punya halangannya, cewek kan punya dua partit. Betul begitu? Partit sebelah kiri dan partit sebelah kanan. Kadang-kadang keluar sampel dari sebelah kiri, kadang-kadang keluar sampel dari sebelah kanan. Gantian, dua bulan sekali. Nah, jadi sperma itu kalau sudah masuk kemudian setelah melewati racun, dia ada halangan kedua. Apa namanya? Pilih kiri atau pilih kanan. Yang terjadi apa yang begini? Oke, seru, kita sudah melewati halangan racun. Yang paling depan bilang, sebentar. Tunggu dulu, ini pilih kiri atau pilih kanan ini? Yang paling depan bilang, sebentar Pak, kita rapat dulu aja lah Pak. Nah, sebelum mereka rapat. Setelah mereka rapat, kemudian salah satu mulai berkata, Pak, gini aja Pak, kita harus mengusulkan Pak. Kita pilih kiri atau kanan, menurut saya kita 50-50 aja Pak. 50 ke kiri, 50 ke kanan. Yang lain bilang, jangan Pak, jangan 50-50 Pak. Enggak, kalau disitu, kita SD audiens aja lah. Atau kita conference kalian? Enggak. Yang terjadi enggak seperti itu. Yang terjadi adalah ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung menuju satu titik tunggal yang mereka tidak pernah salah, yang mereka tidak pernah berspekulasi di dalamnya. 500 juta mendadak kemudian berlomba jadi yang paling cepat, jadi yang paling kuat, jadi yang paling hebat. Yang paling cepat, yang paling kuat, yang paling hebat jadi Anda, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda itu sudah pilihan dari 500 juta yang paling bagus. Jadi kalian minta lagi yang lebih bagus lagi. Coba ibu saya lebih maju, enggak terima kasih tuh. Coba yang muncul yang nomor 2, mungkin lebih jelek lagi daripada yang itu. Nah, ini yang paling cepat, paling berbahaya. Kenapa dia bisa tahu? Karena sudah SMS. SMS dikirim. SMS diterima. Saya di sebelah kiri, kiri semuanya. Jadi terjadi. Nah, pertanyaan saya ketika saya belajar biologi, tahu dari mana kalau mereka harus kemudian SMS? Kapan gantian nomornya? Sebenarnya, kapan kemudian mereka gantian nomornya? Tahu dari mana sperma ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan harus keluarin antena? Ada antena? Ada, ibu sekalian. Sperma itu, sekecil itu, dia punya antena untuk menangkap sinyal yang dikirimkan oleh ovum. Pertanyaannya, tahu dari mana mereka seperti itu? Sampai sekarang tidak ada satupun ahli biologi dan ahli ginekolog yang bisa menjawab kenapa sperma dan ovum bisa bertemu. Ajaib ya, di saat-saat kemudian zaman netizen seperti sekarang, internet di mana-mana, tapi kita belum bisa menjawab manusia, kenapa bisa bertemu antara sperma dan ovum. Lalu kemudian saya berpikir, kalau begitu ini pasti ada sesuatu selain daripada manusia. Dalam pikiran saya apa? Jangan-jangan Tuhan ini ada. Dulu jangan-jangan sih, setelah keluar dari agama Katolik, saya bilang Tuhan gak ada. Kenapa? Tuhan sudah mati di kayu salib, jadi gak perlu Tuhan lagi. Tapi ketika saya berpikir seperti ini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Ini terlalu hebat kalau sana yang tidak ada Tuhan. Kalau gitu kita lihat lagi. Ini gambar yang lain lagi. Ini gambar apa nih? Lupa. Ini bukan anak, maksudnya ini lama sih. Ini gak lupa. Kalau itu ada lagi, ini gambar apa nih kira-kira ini? Oh, untung ada alih berkunjungan. Nah, betul. Ini gambar kutu, boleh sekalian. Lebih tepatnya adalah kutu anjing. Sudah pernah lihat kutu anjing? Kutu anjing itu sama gedenya dengan kutu manusia. Hanya saja dia bisa lompat sekitar 300 kali lipat daripada panjang tubuhnya. Jadi kalau kutunya segede begini, maka dia bisa lompat 3 kali lipat Monas. Berapa kali lipat Monas? 3 kali lipat Monas. Kalau kutunya segede begini. Artinya, kalau dia bisa loncat dari situ, pernah gak dengar cerita dalam sejarah perguruan kutu patah kaki? Gak pernah kan ya? Tapi dia loncatnya tinggi, walaupun dia gak pernah patah kaki. Kalau itu kita lihat lagi, ini apa ini? Apa ini? Kura-kura, salah. Apa ini? Oke, saya kasih tahu. Ini yang berlapis-lapis adalah kulitnya kutu yang tadi yang terlihat. Berarti ini adalah kutunya kutu, ibu sekalian. Jadi ini kutunya kutu yang kemudian makan kutu. Nah, lihat. Sangat kecil sekali, tapi dia bisa hidup dan dia bisa makan orang. Sorry, bukan makan orang, dia makan kutu, bapak ibu sekalian. Dan dia banyak di karpet, 1 meter persegi kira-kira ada 10 ribuan. Jadi setiap sebelah ada dimakan sama dia. Dan dia lihat kutunya, kutu. Nah, kalau kita lihat, banyak sekali hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar. Ini adalah bumi, bila dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Gede gak bumi? Gede. Dibandingkan Mars, Merkurius, Pluto, Venus. Sangat gede sekali. Tapi bila dibandingkan dengan Jupiter, bumi sangat kecil sekali. Ini Jupiter bila dibandingkan dengan planet bumi. Kalau itu kira-kira menang siapa? Ini gue usah tanya pertanyaan bodoh. Betul. Kalau itu tanya lagi. Kalau matahari gede gak? Gede. Lebih gede mana sama bumi? Matahari berapa kali lipat? Gak tahu. Oke, hitung sendiri inilah matahari bila dibandingkan dengan bumi. Mana bumi? Tuh. Ini matahari. Kalau dilempar kira-kira gimana? Yang mau tanya, pertanyaan bodoh. Nah kalau itu kita lihat. Sekarang matahari sudah mudah membuat bumi terlihat seperti sebuah upil. Jadi kalau Anda tadi tertawa melihat kutunya kutu, kutunya kutu juga mau menertawakan Anda sekarang. Kenapa? Karena Anda sama kecil yang kutunya kutu. Nah kalau itu kita lihat. Ini adalah bumi bila dibandingkan dengan matahari. Matahari apakah yang paling besar di dalam alam semesta? Enggak, matahari punya teman-teman yang lebih besar. Sebelumnya, hafalin dulu. Matahari itu bahasa Inggrisnya adalah Sun. Oke, jadi kata ustaz saya memang betul. Bahasa Inggris itu bahasa munafik kata dia. Jadi dia gak mau belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena sun itu tulisnya sun dibaca sun. Tulisnya sun dibaca sun juga. Jadi dia bilang saya gak mau belajar bahasa Inggris karena bahasa munafik kata dia. Karena tulisan sama bacanya beda. Ah, itu ustaznya gak bisa. Tapi apalin aja. Namanya sun. Lalu kita lihat, ini kemudian saudara-saudaranya matahari. Matahari gimana? Tuh. Jupiter mana? Sudah jadi satu piksel. Bumi mana? Ya. Ada gak bumi? Ada. Kelihatan gak? Enggak. Enggak semua hal yang gak bisa kita lihat itu gak ada. Bisa jadi dia terlalu besar, atau bisa jadi dia terlalu kecil. Yang jelas itu bukan karena salah keberadaannya, tapi karena salah mata Anda yang terlalu lemah. Gimana ya? Berarti cuma kita lihat di kemudian bintang Sirius, bintang Polus, dan bintang Arcturus. Yang lebih besar daripada matahari. Apakah Arcturus adalah bintang yang paling besar? Enggak, ini adalah bintang bintang lain dibandingkan dengan matahari. Mana matahari? Matahari sudah jadi satu pixel. Ini dari Arcturus yang paling besar, ini adalah bintang Betelgeuse. Bintang Betelgeuse adalah bintang terbesar yang dekat dengan matahari. Dengan kata lain, kalau matahari suatu saat nanti redup, maka kita semua ketarik ke Betelgeuse. Artinya apa? Kiamat. Hanya kemudian bintang Antares yang lebih besar lagi. Antares yang paling besar atau tidak? Kalau itu 2 bulan tidak selesai-selesai. Banyak yang miliaran kali lebih besar daripada bintang Antares. Dan saya kasih tahu, yang besar-besar kayak begini jumlahnya ada ratusan miliar. Ratusan miliar barang-barang kayak begini, coba bayangkan, berseliweran di atas alam semesta. Masing-masing punya orbit-orbit tertentu. Bumi berotasi pada pusatnya. Sabit dan bulan berotasi pada pusatnya dan berevolusi pada bumi. Bumi berotasi pada pusat dan berevolusi pada matahari. Ada 9 yang kayak begitu yang berevolusi pada matahari. Matahari sendiri berputar pada bulannya dan bahwa 9 yang putar-putar tadi berputar lagi pada sesuatu yang lain. Dan miliaran yang kayak begini gak pernah tabrakan sekalipun. Pertanyaannya, kalau seandainya kita lihat seperti itu, mungkin gak terjadi karena kebetulan. Contoh, bundaran HI gak ada di tengah-tengahnya bundaran. Selatan 100 mobil, 100 km per jam. Timur juga begitu, barat juga begitu, utara juga begitu. Lewat di tengah-tengah, mungkin gak seru. Gak mungkin, pasti ada yang tabrakan, betul? Maka ketika ada seorang ilmuwan matematik menghitung kemungkinan Tuhan tidak ada atau kemungkinan semua terjadi secara kebetulan, mereka dapat satu angka. Probabilitas semua terjadi secara kebetulan adalah 1/10 × 10 × 1 × 3. PR tuh. Ada yang mahasiswa matematik? Atau mahasiswa logika atau mahasiswa IT? Berapa tuh nilainya? 1/10 × 10 × 1 × 3. Bingung ya? Jadi gini, kemungkinan Tuhan tidak ada itu 1/10 × 10 × 1 × 3. Kalau itu gini caranya, 10 × 3 berapa? 1000. 10 × 5? 10.000. 10 × 6? 1 juta. Berarti 10 × n = 1 yang diikuti 0 sebanyak n. Betul begitu? Kalau 10 × 10 = 1 yang diikuti 0 sebanyak 10. Kalau 10 × 1 = 1 yang diikuti 0 sebanyak 123. Kalau 10 × 10 = 1 × 3. Nah, kalau 1 nolnya ada 6 itu jutaan, 1 nolnya ada 9 itu miliar, 1 nolnya 123 itu berapa? Namanya apa? Oke, artinya tidak mungkin Tuhan tidak ada. Jelas ya? God does exist. God must exist. Itu benar yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ketika membahas tentang alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka mereka menemukan tidak mungkin tidak ada keberadaan selain keberadaan manusia yang menciptakan segala macam itu. Maka God must exist, God does exist. Pertanyaan yang kemudian kita jawab, dari mana asal manusia? Manusia dari Tuhan. Dan Tuhan kita bisa dapatkan tanpa beragama. Betul begitu? Semua orang bisa sadar keberadaan Tuhan bahkan tanpa adanya agama. Masalahnya tidak selesai sampai di sana. Tapi Tuhan ini siapa? Apa yang diinginkan terhadap kita? Apa tujuan hidup kita? Maka kita ibaratkan kayak begini. Gambar apa ini? Handphone. Handphone itu ciptaan atau pencipta? Kalau ciptaan pasti punya pencipta. Selain pasti punya ciptaan, pasti punya tujuan dia diciptakan. Betul begitu? Tujuan diciptakan handphone itu apa? SMS telepon. Supaya tetap bisa dipakai itu SMS telepon, maka handphonenya harus di cas. Selain kita harus di isi pulsa. Selain isi pulsa harus di hidupin. Supaya gak rusak, berarti handphonenya gak boleh di banting, gak boleh di celupin air, gak boleh di bakar dan sebagainya. Adanya di mana aturan-aturan kayak begitu? Di buku petunjuk. Kalau kita pakai buku petunjuk, maka handphonenya tetap akan bisa dipakai sesuai dengan tujuan semula. Betul begitu? Contoh, manusia sama gak kayak handphone? Sama, sama-sama ciptaan kan ya? Berarti pasti punya pencipta. Selain pasti punya pencipta, pasti punya tujuan pencipta. Pertanyaan sederhana, manusia kalau begitu pasti punya pencipta dan pasti punya tujuan pencipta. Kalau mau benar, berarti harus pakai buku petunjuk. Sekarang kita lihat, manusia sekarang rusak atau enggak? Rusak apa enggak kira-kira? Rusak. Kalau itu kita lihat, kenapa kita rusak? Ada dua kemungkinan. Satu, buku petunjuknya enggak dipakai. Dua, buku petunjuknya salah. Kenapa? Kalau buku petunjuknya diganti kayak begini, kira-kira benar atau salah? Salah. Maka ini yang terjadi pada kita sekarang. Maka saya berpendapat, kalau saya mau tahu siapa pencipta saya dan mau tahu apa tujuan hidup saya harus tahu buku petunjuknya yang benar yang mana.
buku petunjuk yang benar yang mana? Maka saya tanya pada nenek saya, Nek, agama saya apa yang benar ya? Tuhan saya siapa ya sebenarnya? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Dewa Langit itu yang gimana, Nek? Dewa pencipta semesta alam, yang menguasai langit dan seluruh isinya. Bosnya dewa-dewa yang lain. Oh, gitu. Kalau itu Dewa Langit kayak gimana? Nenek saya kebetulan punya fotonya. Ini fotonya Dewa Langit. Lalu saya bilang, ini bukan Tuhan saya ini. Kenapa? Matanya dua, mulutnya satu, berarti dia perlu makan. Kalau dia perlu makan, berarti dia perlu ke belakang. Ini bukan Tuhan saya. Dan saya gak rela Tuhan saya untuk berada di semata sakti. Paham gak maksud saya? Makanya ini bukan Tuhan saya. Kalau itu Tuhan yang mana? Ini Tuhan. Kalau dia bilang ini Tuhan, maka coba kita lihat. Yang mana yang Tuhan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Namanya sama, tapi tentunya berbeda. Bukan untuk menghina agama lain, tidak sama sekali. Saya mengajarkan pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini yang terjadi kalau Anda mengajar manusia dan memanusiakan Tuhan. Coba lihat, contoh. Ini budaya orang India. Kenapa budaya begini? Mereka punya sebuah persepsi terhadap Tuhan. Karena mereka persepsikan Tuhan itu bijaksana, maka Tuhan itu harus banyak bertapa. Kalau Tuhan banyak bertapa, berarti dia kurus. Berarti mulai rambutnya ikal, karena orang India rambutnya ikal. Tapi orang Cina bilang, Tuhan siapa ikal? Di sini gak ada ikal tuh. Maka dia buat Tuhan versi dia sendiri. Sipit dan mulai tutup, karena persepsi mereka tentang Tuhan itu harus tutup. Bentukannya sejahtera, sejahtera dia bahagia, maka dia ketawa terus. Kan itu aja, namanya ini pun persepsi yang berbeda. Apakah ini Tuhan? Ini bukan Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu yang mirip kayak manusia tidak layak jadi Tuhan. Camkan baik-baik. Segala sesuatu yang mirip manusia tidak layak jadi Tuhan. Kalau itu siapa Tuhan? Saya sudah cari di agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan saya tidak dapat Tuhan. Yang tersisa cuma agama Islam. Akhirnya saya cari ke agama Islam. Yang saya dapat adalah salah. Kenapa? Karena saya lihat Islamnya, tapi yang saya lihat adalah Muslimnya. Nah, kenapa salah? Karena saya mendapatkan contoh-contoh yang tidak seharusnya. Dari itu saya berpendapat tidak ada agama yang benar. Tuhan ada, tapi saya tidak percaya agama. 5 tahun kemudian saya masuk Institut Pertanian Bogor, lalu kemudian bertemu dengan orang-orang Muslim. Salah seorang di antara mereka yang bilang begini, ikut saya, kita ketemu dengan ustaz saya. Dia masih muda, tapi ngomongnya penuh hikmah. Saya bilang, gak usah deh, saya gak mungkin menemukan ustaz-ustaz lagi. Kenapa? Percuma aja, agama semua sama. Belajarin baik, tapi munafik dan sebagainya. Lalu kemudian dia bilang, kan gak ada ruginya. Coba deh datang dulu, diskusi. Oke, setelah saya datang, saya kaget. Kenapa? Yang saya ketemu adalah kayak bukan ustaz. Nah kenapa? Bagi kita kan ustaz itu pakai sorban gitu ya. Semakin besar sorbannya, semakin prima. Nah, semakin gede, kayak ban-ban, semakin bagus. Lalu pakai mobil juga. Lalu pakai juga ngomongnya angker. Karena sudah tua dan kemudian pakai jubah. Ngomongnya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mungkin angker. Ternyata enggak. Yang saya temukan seorang anak muda, pintar, cerdas, dan kemudian dia bisa menjelaskan Islam yang enggak pernah saya dengar sebelumnya. Setelah kemudian dia menjelaskan Islam, saya tertarik. Kemudian saya bilang, kan kita diskusi lebih lanjutnya tentang Islam. Dia bilang, kalau kamu mau diskusi tentang Islam, datang ke rumah saya. Kita bawa Al-Quran dan Alkitab masing-masing, nanti kita jelaskan siapa Tuhan langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, kan saya gak percaya dengan Alkitab, kita bahasnya tentang Al-Quran. Oke, minggu ke depan kemudian ini yang kita bahas, ayat pertama dibacakan pada saya. Baru saya kita mula roi babi udalil mutakir. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya baca, saya katakan, kan ini kitabnya salah. Loh, kenapa salah? Karena setahu saya buatan manusia tidak ada yang sempurna dan pasti ada salahnya. Karena pikir saya, yang buat Alkitab itu adalah manusia, yang buat Weda itu manusia, Tripitaka yang buat manusia, berarti Al-Quran juga buat manusia. Ternyata dia bilang, ini memang bukan buatan manusia, tapi yang buat adalah Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang, lebih gak mungkin lagi, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia, gak masuk-masuk banget. Dia bilang, memang bukan begitu maksudnya, tapi kita punya buktinya. Oke, kalau punya buktinya, tunjukkan pada saya. Insya Allah kita bisa, nanti kita bisa mulai bicarakan, Tuhan ini benar atau tidak. Ayat yang berbeda, ditunjukkan dalam surat yang sama. Wa ittum firaidik mimma tanzalna ala bina, faktu disuruti mimitri. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Jadi seolah-olah ayat ini mulai menggebuki kepala saya. Belum bisa begitu, seolah-olah ayat ini bilang begini. Udah jadi, gak usah banyak ngomong deh, kalau gini aja bina gimana. Kalau kamu bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu gak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair gak? Gak fair. Kalau cuma gitu aja, fair. Tapi ternyata Al-Quran gak fair. Kenapa Al-Quran gak fair? Coba perhatikan. Waktu syuhada aku min dunilahi in kuntum sholihin. Kalau anda tidak mampu sendirian, anda boleh ajak seluruh pembantu-pembantu anda. Orang-orang yang anda sahkan bisa membantu anda selain daripada Allah, kalau anda memang termasuk orang yang benar. Paham kira-kira? Jadi kayak begini. Kalau ada di sini yang berani lawan saya, ayo kita satu lawan satu. Kalau anda kalah, anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair gak? Fair. Tapi apa enggak fair? Dia bilang, kalau berani maju sekalian semuanya dan tantang saya kalau berani. Ternyata sampai ketika saya berbicara, tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Dan pada saat itu saya yakin, ini pasti yang kuat bukan manusia. Maka setelah kemudian terjadi diskusi lebih lanjut, saya katakan Tuhan saya adalah Allah, Rasul saya adalah Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada ayat-ayat yang bisa mendatangkan, tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan dan menantang ayat-ayat seperti ini. Bahkan ini sudah diturunkan ratusan tahun sebelum kita, namun tidak ada yang bisa mendatangnya semacamnya. Jadi artinya apa? Tuhan adalah Allah. Pada di mana? Al-Quran. Kenapa bisa dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Kenapa tidak ada? Karena manusia lemah. Selesai. Gak ada lagi pertanyaan di bawahnya. Kalau begitu kita mendapatkan sebuah keyakinan yang menghujam, bukan keyakinan yang muter-muter dan keyakinan yang gak jelas. Oke, kalau kita akan selamati kembali pada Allah. Pada mana? Al-Quran. Kenapa bisa dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Selesai. Satu-satunya kitab yang bisa dipercaya oleh manusia berdasarkan akal adalah Al-Quran. Dan itu adalah fakta yang gak bisa dinafikan oleh siapapun di dunia ini. Tapi gak cukup hanya di sana. Tapi ketika Allah menurunkan manusia, Allah kemudian kasih dia Al-Quran. Kenapa kasih dia Al-Quran? Karena setelah dia kemudian kembali pada Allah, Allah akan menghitung segala sesuatu berdasarkan aturan yang sudah dia turunkan kepada kita. Ibarat kayak sebuah kerjaan. Contoh, yang di sini sudah kerja siapa? Yang dapat beasiswa? Oke, setiap orang yang dapat beasiswa untuk bekerja, pasti tanda tangan kontrak, betul gitu? Ya kan ya? Ada kontrak dan ada kemudian aturan. Contoh, masuk kantor jam 8 pagi, tiba-tiba anda besoknya masuk jam 10. Kira-kira supervisornya bilang apa? Kenapa anda bilang? Anda bilang, sudah takdir pak, kira-kira gimana? MP1. Surat peringatan pertama, anda tidak taat pada kontrak. Betul kan ya? Kalau besoknya masih datang telat lagi, yang terjadi? SP2. Besok lagi telat lagi, yang terjadi? SP3, silakan cari bos yang lain. Kemudian ya, Allah juga sama. Tatkala Allah turunkan kita ke dunia, Allah kasih kontrak. Kontraknya apa? Masih ingat? Sederhana, alastu bi rabbikum. Apakah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita menjawab, bala syahidna. Kami mengakui kepada Tuhan. Allah turunkan ke dunia berserta Al-Quran dan As-Sunnah. Kita enggak mau pakai. Yang Allah lakukan apa? SP1, banjir. Masih enggak mau lagi? SP2, tsunami. Masih enggak mau lagi? SP3, gempa bumi. Untung Allah baik dan disuruh cari Tuhan yang lain. Ini dulu ya, kalau disuruh cari Tuhan yang lain, repot juga kita. Nah ini mulai terjadi, SP1, SP2, dan SP selanjutnya, agar kita mau kembali pada Allah. Allah katakan, Zahraul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydunna. Liyuzikukum badal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Seluruh kerusakan yang kita lihat di awal tadi, semua gara-gara manusia yang dikasih Allah aturan, namun mereka tidak mau pakai aturan Allah. Inilah karena itu Allah memberikan sebagian apa yang kita lakukan agar kita mau kembali kepada Allah. Itulah kemudian keimanan dalam Islam, bahwa kita yakin 100% asalnya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah 100% juga karena bukti-bukti yang sudah kita lakukan. Karena itulah harus terikat dengan aturan Allah. Itulah namanya akidah Islam. Semakin akan memahami hal ini, semakin anda akan taat pada Allah. Tapi kalau orang sudah tidak memahami hal ini, mereka tidak punya alasan untuk taat pada Allah. Karena akidah adalah pertanyaan why should Islam? Kenapa saya harus muslim? Kenapa saya harus memilih Islam? Kalau anda tidak pernah jawab itu, anda tidak akan menjadi orang yang taat. Kenapa? Tidak menentukan why-nya tadi. Contoh, yang terakhir misalnya, ada ketemu sama orang yang tidak dikenal di jalan. Sama-sama kali kita tidak pernah ketemu dia. Tiba-tiba setelah ketemu dia bilang, tolong beliin saya ikan asin dong. Kita beli enggak? Siapa lu? Baru ketemu sekali minta beli ikan asin. Kan enggak banget tentunya. Nah, kenapa kita enggak mau? Kita enggak bisa menjawab. Why? Kenapa cara sebenarnya taat pada dia? Sebenarnya, walaupun kita punya uang, kita tahu tempat belinya di mana, kita tahu cara pergi ke sana, kita tahu cara belinya, tapi kita enggak mau lakukan. Karena kita enggak bisa menjawab pertanyaan why. Tapi kalau ibu kita telepon dari Indonesia, tolong beliin saya ikan asin dong, apa yang kita lakukan? Langsung kita beliin. Enggak punya duit kita utang. Enggak tahu di mana kita tanya orang. Enggak tahu caranya kita minta, kasih tahu caranya dan sebagainya. Kalau kita sudah punya pertanyaan why dan sudah kita jawab, Islam kita insya Allah aman. Nah itulah kemudian menjawab. Kenapa orang-orang yang kemudian masuk Islam? Ya kemudian contoh saya misalnya tanpa kemudian bermaksud kemudian apapun. Kenapa enggak orang-orang itu kemudian lebih kemudian semangat dalam Islam? Sebenarnya enggak ada bedanya. Orang yang dari awal sudah Islam pun bisa semangat asal menjawab pertanyaan why. Kenapa saya harus Islam? Jadi kita jawab hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silahkan.